waxaad ku soo dhawaataan
ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inatangaza kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya jioni leo Jumatatu tarehe 27 Februari mwaka 2023. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibu.
Ripoti tulizo nazo hivi sasa, Umoja wa Mataifa umesema zaidi ya theluthi moja ya raia wa Sudan watahitaji misaada ya kibinadamu mwaka huu, huku idadi ya watu waliohama makazi yao pamoja na njaa ikiongezeka.
Na katika taarifa nyingine, ripoti nchini Kenya zinaashiria kuwa serikali ya Rais William Ruto inapanga kuzishawishi nchi za magharibi kuweka vikwazo, ikiwa ni pamoja na marufuku ya usafiri dhidi ya kiongozi wa upinzani nchini humo Raila Odinga.
Yeye amekuwa na kazi kubwa ya African Union infrastructure. Amewacha hiyo kazi, ameenda maandamano, amefukuzwa kwa hiyo kazi. Sivi maandamano yanamtia hasara? Hii maandamano amefanya zaidi ya miaka 20. Kila mwaka anapata hasara. Sasa alikuwa na kiti ya Afrika, ameambiwa hii mzee apatikane kazi.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazozisikia katika matangazo haya dakika 30. Lakini kwanza namkaribisha Patrick Nduimana anakusomea habari muhimu za dunia.
Nigeria polepole imeendelea kuhesabu matokeo hivi leo Jumatatu baada ya uchaguzi uliokuwa na ushindani mkali katika wadhifa wa rais kwenye taifa hilo lenye idadi kubwa ya watu barani Afrika, huku kukiwa na uchelewesho na shutuma ambazo zimechochea mivutano. Karibu watu milioni 90 walipiga kura Jumamosi kumchagua mrithi wa rais Muhammadu Buhari, huku wengi wakiwa na matumaini ya kumpata kiongozi mpya ambaye atashughulikia swala la ukosefu wa usalama, matatizo ya kiuchumi na umaskini uliokithiri. Kinyang'anyiro cha rais kilikuwa kati ya gavana wa zamani wa Lagos Bola Tinubu mwenye umri wa miaka 70, mgombea wa chama tawala cha All Progressives Congress APC, na makamu rais wa zamani Atiku Abubakar mwenye umri wa miaka 76, mgombea wa chama cha People's Democratic Party PDP. Lakini kwa mara ya kwanza tangu kumalizika kwa utawala wa kijeshi mwaka 1999, mgombea wa tatu aliwashangaza wengi, Peter Obi wa chama cha Labour, ameonyesha ushindani wake kwa vyama vya APC na PDP kwa kupigiwa kura na vijana wengi. Na matokeo ya awali yaliyotangazwa leo Jumatatu yanaonyesha kwamba Peter Obi ameshinda katika jimbo muhimu la Lagos. Umoja Mataifa umesema zaidi ya theluthi moja ya raia wa Sudan watahitaji misaada ya kibinadamu mwaka huu, huku idadi ya watu waliohama makazi yao na njaa vikiongezeka. Idadi ya watu wanaoathiriwa vikali na ukosefu wa usalama wa chakula imeongezeka kwa mwaka wa tatu mfululizo, shirika la Umoja Mataifa la misaada ya kibinadamu OCHA limesema katika ripoti iliyochapishwa Jumapili. Karibu watu milioni 4 walio na umri wa chini ya miaka 5 vile vile wanawake wajawazito na wanaonyonyesha ni miongoni mwa walio hatarini zaidi na ambao wanahitaji huduma za lishe za kuokoa maisha mwaka huu 2023, OCHA imesema. Sudan tayari ilikuwa miongoni mwa nchi maskini duniani wakati misaada ya kimataifa ambayo ilikuwa inaitegemea ilisitishwa mwishoni mwa mwaka 2021 kutokana na mapinduzi ya kijeshi ambayo yalikwamisha mabadiliko chanya ya kidemokrasia. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa na kamishna mkuu wa haki za binadamu Jumatatu walitoa onyo kali kwamba haki za binadamu zinaminywa na serikali duniani kote, na kuwataka viongozi kufufua ari na msukumo uliopelekea kupitishwa kwa azimio la dunia la haki za binadamu miaka 75 iliyopita. Akizungumza mjini Geneva, katibu mkuu Antonio Guterres aliorodhesha masuala kadhaa yanayotia wasiwasi, ikiwa ni pamoja na mateso kwa misingi ya kidini, ubaguzi wa rangi, kuminywa kwa haki za wanawake na ukosefu wa mshikamano wa kijamii na uaminifu. Kamishna mkuu wa Umoja Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk alisema kwamba mafanikio mengi yaliyopatikana kwa miongo kadhaa yanarejeshwa nyuma na hata kubadilishwa katika baadhi ya sehemu, lakini serikali zina nafasi ya kufikia makubaliano mapya duniani kote kuhusu haki za binadamu. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron anatarajiwa kuelezea hii leo mkakati wa kuimarisha uhusiano kati ya Ufaransa na Afrika, ambako hisia za chuki dhidi ya Ufaransa zinaendelea kuongezeka katika baadhi ya makoloni yake ya zamani. Hotuba yake katika ikulu ya rais inatolewa siku mbili kabla ya kuanza ziara yake ya mataifa manne ya Afrika ya Kati, wakati Paris ikitaka kukabiliana na kuongezeka kwa ushawishi wa China na Russia katika bara hilo. Mkamili Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Macron anatarajiwa kutembelea Gabon kushiriki kwenye mkutano wa kilele wa mazingira, na hapo tena kuelekea Angola, kisha Jamhuri ya Kongo na hatimaye nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais amesisitiza masuala ya Afrika ni kipaumbele cha sera zake wakati wa muhula wake wa pili, na mwezi Julai alifanya ziara nchini Cameroon, Benin na Guinea-Bissau. Rais huyo wa Ufaransa, ambaye alichaguliwa tena kwa muhula wa pili mwaka jana, anapanga kutaja hii leo vipaumbele vyake pamoja na njia yake ya kuimarisha ushirikiano kati ya Ufaransa, Ulaya na bara la Afrika, ofisi ya rais imesema. Ufaransa inavutana na viongozi wapya wa kijeshi nchini Mali na Burkina Faso, ikiondoa wanajeshi wake kutoka nchi hizo zilizokuwa makoloni yake ya zamani, baada ya miaka mingi kusaidia serikali za huko kupambana na wapiganaji wa itikadi kali. Wakati huo, wasiwasi unaongezeka huko Paris kutokana na kuongezeka kwa ushawishi wa Russia katika mataifa ya Kiafrika yanayozungumza Kifaransa, pamoja na China kushinikiza ushawishi ambao umekuwepo huko kwa miaka kadhaa. Macron atawasili nchini Gabon, koloni la zamani la Ufaransa, siku ya Jumatano kuhudhuria mkutano unaojulikana One Forest Summit, wenye lengo la kuhifadhi misitu kwenye ukanda wa Mto Kongo.
Naendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Wataalamu wawili walioteuliwa na shirika la afya duniani WHO kuchunguza madai kwamba wafanyakazi wake waliwanyanyasa kingono wanawake wakati wa mlipuko wa Ebola huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wametupilia mbali juhudi za shirika hilo la Umoja Mataifa za kutetea ushirikiaji wake wa upotovu huu wa nidhamu na kuzitaja kama ni za kipuuzi. Baadhi ya wanawake walionyanyaswa kingono wanasema karibu miaka 4 baadaye bado wanasubiri WHO iwafute kazi wahusika au kuwapa fidia yoyote ya kifedha. Mwezi Oktoba mwaka 2020, Aichatu Mindaudu na Julian Lusenge waliteuliwa na mkurugenzi wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus kuongoza jopo linalochunguza ripoti kwamba baadhi ya wafanyakazi wa WHO waliwanyanyasa kingono au kuwadhalilisha wanawake katika eneo la Kongo lenye mzozo wakati wa mlipuko wa Ebola kati ya mwaka 2018 na 2020. Tathmini yao iligundua kuwa kulikuwa wahalifu 83 wa unyanyasaji ambao walikuwa wafanyakazi wa WHO na washirika, yakiwemo malalamiko ya ubakaji, utoaji mimba wa kulazimishwa na unyanyasaji wa kijinsia wa msichana wa miaka 13 katika kashfa kubwa ya unyanyasaji wa kingono inayojulikana katika historia ya shirika la afya la Umoja Mataifa. Jopo hilo iligundua pia kwamba mameneja watatu wa WHO walisimamia vibaya kesi ya utovu wa nidhamu wa kingono iliyoripotiwa kwa mara ya kwanza na shirika la habari la Associated Press, ikimhusisha daktari wa Umoja Mataifa akisaini mkataba wa kununua ardhi kwa mwanamke anayedaiwa kumbebesha mimba. Rais Cyril Ramaphosa Jumatatu amesema Afrika Kusini itatumia fursa kukabiliana na pesa chafu baada ya nchi hiyo kuwekwa kwenye orodha ya waangalizi wa uhalifu wa kifedha. Taasisi ya kimataifa inayofuatilia masuala ya fedha, Financial Action Task Force, siku ya Ijumaa ilisema kuwa imeiweka Afrika Kusini kwenye orodha yake inayojulikana kama grey list kwa kuongeza ufuatiliaji juu ya mapungufu katika kupambana na utakashaji wa fedha, ufadhili wa ugaidi na ufadhili usio wa wazi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Habari tuliyopatia uzito wa juu ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo mapigano yanaripotiwa kuendelea kati ya wapiganaji wa kundi la M23 na wanajeshi wa serikali ya Kongo karibu na mji wa Sake, ambapo wakazi wa mji huo uliopo kaskazini magharibi mwa mji wa Goma wanahama kuelekea maeneo yenye usalama, hasa mjini Goma. Mwandishi wetu Oster Malivika ana ripoti kamili kutoka Goma.
Hali ni ya wasiwasi na wananchi wakiwa wamekimbia mji wa Sake kufuatia mapigano inayoendelea kati ya jeshi la serikali na waasi wa M23. Ikiwa sio mbali na mji wa Sake, baadhi yao walikimbia maeneo ya Masisi wakakimbilia hapa Sake, na hivi sasa wanakimbilia katika mji wa Goma na wengine eneo la Mugunga kuhofia maisha, wakibeba watoto, mbuzi pamoja na godoro.
Tunakimbia njia ya mapambano ya M23, walianza katrere mpaka sai bombe ni za mingi sana mwingine ya Sake.
Aruba njo tumekuwa na ikala ba M23 wamekuja, tumeshuka mwingine yote. Njo tumefika hapa Sake, wametuambia tusimame twende tukuya sehali ya Sake, wanatapiga masasi sai sai.
Tumekimbia vita ya M23. Kutoka mahali muvilima wamekamata mji ya wamefika karibu na mji ya Sake, ndio tumekimbia.
Hata tumetembelea uwanja wa mapigano ambako tumekutana na wakazi wakielezea kwa nini hawaogope mlio wa risasi wale wachache ambao wamebaki hapa.
Siwezi kimbia juu mimi naenda kukuta hapa njoo udongo wangu kwenye iko. Mimi sitakimbia juu hapa njoo kwetu. Nikakimbia ndakimbilia Rwanda ama na mimi naacha kwetu. Mieka ni kukufa nda kufia hapa. Tunaomba guvernema mabunduki na tuima seba jene. Tujipiganie mungini yetu. Tunashangala kama ni biyawe. Kama prezida haizi shushia bajene ya Sake mabunduki. Tugomboe mungini yetu. Tuima ni politike gani mkuu.
Silaha nzito kutoka jeshi la serikali zikiwa zinatumiwa, ikiwemo helikopta za kijeshi, ndege za kijeshi, vifaru pamoja na silaha nyingine. Wakaazi katika eneo hili wakiomba amani iweze kupatana ili waweze kurudi kwenye vijiji vyao.
Maisha ni ya mubaya, tunataka amani, watuletee amani turudie tena kwetu.
Wasi wa M23 kila mara wamekuwa kiomba mazungumzo na serikali ya Kinshasa, swala ambalo serikali ya Kinshasa imekuwa ikitupilia mbali. Bado mapigano yakiendelea na jeshi la serikali kuendelea kukabiliana na waasi hao. Baadhi yao wakiwa ni wanawake wanasema kwamba tangu usiku kuna baadhi ya bomu zilizoshambulia makazi yao. Oser Malvika, Sauti Amerika, Sake.
Na ripoti nchini Kenya zinaashiria kuwa serikali ya Rais William Ruto inapanga kuzishawishi nchi za magharibi kuweka vikwazo, ikiwa ni pamoja na marufuku ya usafiri dhidi ya kiongozi wa upinzani nchini humo Raila Odinga, kutokana na wito wake wa kutaka kufanyika maandamano makubwa dhidi ya utawala wa Ruto, pamoja na kuendelea kupinga ushindi wake wa urais katika uchaguzi uliofanyika Agosti 9 mwaka jana. Huyu hapa mwandishi wetu Kenneth Wandea kutoka Nairobi na ripoti ifuatayo.
Vyanzo vya habari nchini Kenya, likiwemo gazeti la Daily Nation, vinaendelea kuripoti kuwa kuna mkakati mpana wa serikali ya Rais Ruto kutaka kuyashinikiza mataifa ya magharibi kuweka vikwazo, ikiwa ni pamoja na marufuku ya usafiri dhidi ya kiongozi wa upinzani Raila Odinga, kutokana na wito wake wa kutaka kufanyike maandamano makubwa dhidi ya utawala wake, pamoja na kuendelea kupinga ushindi wake wa urais katika uchaguzi wa Agosti 9. Kulingana na vyanzo hivyo, utawala wa Ruto unasikitishwa na kile inachokitaja kuwa ni kuendelea kwa Odinga kumshitumu kwa kuwa mwepesi wa kuatimua kwa lazima makamishina wane wa tume ya uchaguzi IBC, mazoea ya serikali yake kukiuka katiba katika uteuzi wa wasimamizi wa ofisi za umma bila kuzingatia vipenge vinavyohusu uadilifu, pamoja na harakati za Odinga kutaka seva za tume ya uchaguzi anazodai kuwa zilifanywa ulagai, na mfumo wa teknolojia wa tume hiyo anaodai ulidukuliwa ufanywa ukaguzi wa kitaalamu na kampuni inayoaminika. Akijibu madai hayo ya kutaka kupigwa marufuku kusafiri Ulaya na mataifa mengine ya magharibi, Bwana Odinga ameeleza kuwa haogopi kupigwa marufuku kuzuru nchi yoyote ngambo maadamu nchi hizo zinakubaliana naye kwa matatizo yanayogubika Kenya ni lazima yatatuliwe na raia wa Kenya wenyewe.
Asikubaliwe kuzuru kwenye katika nchi zingine ngambo, wewe hana haja ya kuja. Wewe hana haja ya kuja. Kaeni hiyo kae. Tumetengeneza mambo yetu ya Kenya. Kwa hiyo ninataka kuambia hawa watu hawa waoga.
Madai haya yanajiri wakati pamekuwapo na mchanganyiko wa ripoti nchini Kenya wa sababu za Odinga kuondokea nafasi yake ya kuwa mjumbe maalum wa Umoja wa Afrika wa maendeleo na miundo msingi. Na licha ya kueleza kuwa alihiari kuondokea nafasi hiyo, naibu rais wa Kenya Rigathi Gachagua amesisitiza kuwa Odinga alifutwa kazi kutokana na kuendelea kwake kuipinga serikali ya Ruto.
Yeye amekuwa na kazi kubwa ya African Union infrastructure. Amewacha hiyo kazi, ameenda maandamano, amefukuzwa kwa hiyo kazi. Si maandamano yanamtia hasara. Hii maandamano amefanya zaidi ya miaka 20. Kila mwaka anapata hasara. Sasa alikuwa na kiti ya Afrika, ameambiwa hivi mzee apatikane kazini.
Je, vikwazo vya usafiri au kiuchumi vinaweza kumdhibiti Odinga dhidi ya kuendelea kuikosoa serikali ya Ruto? Abdullahi Boru Halake, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza.
Penginepo serikali inatarajia kwamba iwapo Raila atanyimwa fursa ya kusafiri Ulaya, pengine hiyo itaweza kumfanya yeye afikirie. Lakini kinyume ni kwamba iwapo atanyimwa fursa ya kusafiri katika nchi za Ulaya, kuna baadhi tu ya mataifa mengine kinara huyo anaweza kusafiri. Iwapo hatasafiri, atakuwa na muda wa kutosha katika kufanya mikutano yake ya hadhara.
Na je, kuwekewa Odinga vikwazo hivyo kunaweza kuisaidia serikali ya Rais Ruto kiasi gani? Mark Bichachi, mfuatiliaji wa siasa za Kenya, anaeleza.
Itaweza kumnyamazisha Raila Odinga, lakini hata akiweza kupata yale matamshi ambayo anataka kutoka kule Ulaya, asioni kwamba itamsimamisha Raila Odinga. Tukumbuke kwamba Raila Odinga na uzoefu wa kisiasa na uzoefu wa kutiwa mbaroni na serikali ya Moi. Kwa hivyo sidhani kwamba itasaidia. Yes, like.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili. Tukiendelea na ripoti zaidi, walau kwa sasa, Marekani inakataa kupeleka ndege za kivita aina F-16 kwa Ukraine. Lakini mwandishi wa VOA Veronica Balderas Iglesias anaripoti kuna baadhi ya wabunge katika bunge ambao wanapanga kuisukuma White House kubadili msimamo wake. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Huku kukiwa na roketi za Grad za enzi ya Soviet, wanajeshi wa Ukraine waliendelea na juhudi zao mwishoni mwa wiki kuchukua tena eneo walilolipoteza kwa jeshi la Russia huko Kharkiv. Wakati rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky akipongeza duru mpya ya vikwazo vilivyotangazwa Jumamosi na Umoja wa Ulaya dhidi ya Moscow, pia aliomba msaada zaidi wa kimataifa.
Tuna uwezo wa kumaliza uvamizi wa Russia mwaka huu.
Uwezekano wa Ukraine kuboresha mifumo yao ya ulinzi kwa ndege za kivita za Marekani za F-16 pamoja na makombora ya masafa marefu ambayo hivi sasa hayafikiriwi, alisema mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani Jake Sullivan kwenye kituo cha televisheni cha ABC katika kipindi cha This Week.
In this phase,
katika awamu hii ni muda muhimu sana kuwa na uwezo wa ardhini, na hiyo ina maana ya vifaru, magari ya kubeba silaha, magari ya kivita. F-16 ni swala ambalo ni la baadaye.
Baadhi ya wabunge hata hivyo wanalenga kufanya mengi zaidi. Mwakilishi Republican Michael McCall alikiambia kituo cha television cha ABC.
We can certainly write. Kwa hakika tunaweza kuandika katika mswada wetu wa matumizi na kuweka kipaumbele kwa mifumo ya silaha. Tuna azma ya kufanya hivyo. Nadhani kukiwa na shinikizo la kutosha kutoka bungeni kwa pande zote, tunaweza kuipatia Ukraine kile ambacho wanakihitaji kushinda vita hivi.
Lakini Marekani haiwezi kufanya hivyo peke yake, na utawala wa Biden unahitaji washirika wa Ulaya kuingilia na kutoa michango yao. Senator Republican Dan Sullivan alisisitiza kwenye kituo cha televisheni cha NBC katika kipindi cha Meet the Press.
They've had a commitment to.
Walikuwa na nia dhati ya kutumia kwa kiwango cha chini, na ilikuwa iwe chini na sio juu ya 2% ya pato jumla ya matumizi yao ya ulinzi. Idadi kubwa ya washirika wa NATO tulionao hawafanyi hivyo.
Kwa upande wa diplomasia, rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alitangaza kuitembelea China mwezi April kujadili juhudi za amani ambazo zinasimamiwa na Beijing. Marekani pia inataka kuweka njia za mawasiliano wazi, alisema mshauri wa usalama wa taifa Jake Sullivan kwenye NBC, lakini hakuna mazungumzo ya ngazi ya juu ambayo yamepangwa kati ya rais Joe Biden na mwenzake wa China Xi Jinping.
Nothing scheduled at the moment.
Hakuna kilichopangwa kwa wakati huu, ingawaje natarajia kuwa viongozi hao wawili watazungumza si muda mrefu ujao.
Alisisitiza kwamba njia za mawasiliano ya kijeshi na China ni muhimu kuepuka kuenea mshangao na makosa mengine.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha ni mimi mwana michezo wako Idi wa Ligongo. Moja kwa moja tunaanza kuangazia nchini Tanzania, ambapo timu ya Simba ambayo mwishoni mwa wiki ilifanikiwa kuondoka na alama tatu katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika kwa kuifunga Vipers ya Uganda, inashuka tena dimbani weekend hii kurejea na wakali hao wa Uganda katika mchezo utakaofanyika jijini Dar es Salaam. Kocha wake Robertinho amewahakikishia mashabiki wa timu hiyo kwamba iwe isiwe lazima Simba iendeleze wimbi lake la ushindi ikisaka tiketi ya kutinga hatua ya robo finali katika kundi lake ambalo inazikutanisha timu nyingine ikiwemo Raja Casablanca ya Morocco inayoongoza kwa kundi hilo na Horoya ya Gambia. Na watani wao wa jadi Yanga ambao jana walilazimishwa sare ya bao moja kwa moja huko Mali dhidi ya Real Bamako inarejea nyumbani kwa ajili ya kujiandaa na mchezo wake wa marejeo dhidi ya timu hiyo hiyo, huku mashabiki wake wakiwa bado na matumaini kwamba timu hiyo inaweza kuonyesha kile kinachotakiwa ndani ya dimba la Benjamin Mkapa maarufu kama Lupaso.
Tunasubiri tena wanakuja hapa tuwafunge tusonge mbele kwenye robo finali. Wanaonekana sio wazuri sana kwa sababu hata katika nini zao wenyewe wametuogopa, sio kama wamekaa, yani wamekaa sana nyuma, tumecheza mpira sana mwingi. Kwa nadhani wakija hapa hata watacheza mpira ule ule tutawafunga mengi.
Ligi kuu ya soka daraja la kwanza mkondo wa pili nchini Rwanda inaendelea, huku APR FC ikiwa imelala kwenye nafasi ya kwanza baada ya kuinyuka timu ya Kiyovu Sports Club magoli matatu kwa mawili. Shirikisho la soka nchini Rwanda limeiadhibu timu ya Kiyovu kucheza mechi moja bila kuwepo mashabiki kufuatia kile walichotaja mashabiki wa Kiyovu kumtusi vibaya refa wa kimataifa Salma Mukansanga. Mwanamichezo wetu Christopher Karenzi wa Kigali na ripoti kamili.
Mweritrea Enoke Ubrahani wa klabu ya Green Project Badiani CSF Faziane ya Italia ametawazwa bingwa wa Tour du Rwanda 2023 akitumia muda wa saa 28 dakika 58 na sekunde moja, sambamba na mtaliani Walter Tazzoni wa klabu ya Q36.5 Pro Cycling Team. Imebidi kutumia sheria ya shirikisho la kimataifa la mchezo wa baiskeli UCI kujua nani anatoa taji la mwaka huu. Kabla ya kumaliza mzunguko wa 8, Inoke aliongoza mzunguko wa 7 akiwa mbele kwa nukta 48, wakati Kazoni akiwa kwa nukta 50. Kufuatia ushindi huo, Inoke ametawazwa bingwa wa Tour du Rwanda mwaka huu na kuvikwa jezi ya manjano na rais wa Rwanda Paul Kagame. Walioshiriki kwa jumla walikuwa 93 kutoka mataifa 19 duniani. Afrika imewakilishwa na Morocco, wenyeji Rwanda, Afrika Kusini na Eritrea. Waliofanikiwa kumaliza walikuwa ni 55. Christopher Karenzi, VOA, Kigali.
Nchini DRC, katika kombe la shirikisho, timu ya TP Mazembe hasa mashabiki wake wamemrusha maneno rais wa timu hiyo Moise Katumbi baada ya kupoteza michezo miwili mfululizo, huku mjini Lubumbashi Mwanandondi Junior Bukabu akipoteza ubingwa wake wa dunia wa WBC. Kahozi Kosha na maelezo zaidi kutoka Lubumbashi, DRC.
Naam, tuanze na mchezo wa ndondi. Junior Bakambo, bingwa wa dunia wa uzito wa juu wa WBC, raia kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alipoteza usiku wa kuamkia leo ubingwa wake wa dunia kisha kupigwa kwenye raundi ya 12 knockout na mchezaji Baljack, raia kutoka Gambia. Kuhusu mchezo wa vikapo, mechi ya kusaka tiketi ya kombe ya dunia, dirisha la sita la bara la Afrika, timu ya taifa ya Leopards ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetimuliwa, ingawa ushindi wake wa mwisho ijana dhidi ya timu ya taifa ya Tunisia kwa alama 72 kwa 71. Wakati ambao pande wa kandanda, timu ya Monastir ya huko Tunisia ililipisa kisasi jana kuichapa bila huruma timu ya TP Mazembe ya Lubumbashi mbele ya mashabiki wake goli 2-0 kwenye mechi ya mkondo wa 4 wa kombe la shirikisho la bara la Afrika. Kona ya michezo, Sauti ya Amerika, Lubumbashi. Jina langu Kaozi Kosha.
Na mwanariadha mwenye kasi zaidi barani Afrika na mshindi wa nishani ya dhahabu kwenye mashindano ya jumla ya madola mbio za mita 100, Ferdinand Omanyala ameandikisha muda bora zaidi msimu huu. Ripoti kamili na Dennis Wanyangi kutokea nchini Kenya.
Mabingwa wa ligi kuu msimu jana katika mchezo wa voleiboli upande wa kinadada, klabu ya Kenya Pipeline wamelezea matumaini ya kulihifadhi taji hilo msimu huu pasi na kutamba barani Afrika. Ndio kauli ya meneja mkuu wa timu hiyo Bibi Helen Gishuri, ambaye aliyesema haya baada ya timu hiyo kuanza msimu huu vyema kwa kusajili ushindi mnono wa seti 3 kabla 25-13, 25-18 na 25-21 dhidi ya Nairobi Prison katika ukumbi wa Nyayo Gymnasium siku ya Jumamosi. Hii iko ni mechi ya ufunguzi ya msimu.
Tunajitayarisha sana, sio tuwe tu washindi kwa Kenya, lakini kwa tunajitayarisha pia kuhudhuria the upcoming African Club Championship.
Ni basi, Sauti ya Amerika, meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi naitwa Dennis Wanyonyi.
Ni hayo tu niliyokuletea hii leo katika michezo. Mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.
Mpaka hapa ndio tunakamilisha matangazo ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji Aida Issa, nimeshirikiana na Patrick Duimana. Shukran kwa kutusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani. Mwaka mmoja baada ya uvamizi wa Russia nchini Ukraine bila kuchokozwa, ni muhimu kukumbuka kwamba Marekani ilikuwa ikitafuta njia mbili kwa Russia ambazo ingeweza kuchagua, alieleza waziri mdogo wa Marekani kwa masuala ya Ulaya na Eurasia, Karen Donfield. Moja ilikuwa ni mazungumzo na diplomasia, na nyingine ni kwa Russia kuendeleza uchokozi ambao ungekuwa na madhara makubwa. Sisi na watu wa Ukraine tulifanya juhudi za kweli kutafuta njia ile ya mwanzo ya mazungumzo na diplomasia, lakini Februari 24 mwaka jana, Putin kwa bahati mbaya aliamua kufuata njia ya vita, amesema waziri mdogo Don Fry. Putin alitarajia ushindi wa haraka, alisema naibu waziri huyo, lakini alidharau uwezo wa watu wa Ukraine na azma yao na uwezo wa kutetea uhuru na demokrasia yao. Uvamizi wa Russia kwa Ukraine hauwezi kabisa kuhalalishwa na ni kinyume cha sheria, ameongeza Don Fry. Marekani pamoja na washirika wake wameweka vikwazo kudhibiti usafirishaji nje wa bidhaa, masharti ya visa ikimlenga Putin na washirika wake kwenye vita, na wale wawezeshaji kwa lengo moja tu, kukomesha vita hivi na kuzuia Russia kufanya jambo kama hilo kwa taifa jingine lolote, ametangaza waziri mdogo Don Fried. Ni dhahiri kutokana na hatua za Rais Putin hajali diplomasia. Russia imeendelea kupiga mabomu mashule, mahospitali, makanisa, makazi ya watu pamoja na miundombinu muhimu. Russia peke yake ina uwezo wa kumaliza vita hivi. Tunaunga mkono wito wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wa kutaka amani ya kudumu ambayo inatambua utaifa na uhuru wa Ukraine. Marekani itaendelea kusimama pamoja na Ukraine na kusaidia kujilinda kwa muda wote wa vita hivyo. Kama Putin atashinda, basi ulimwengu utakuwa mahala hatari sana na kufungua njia kwa mataifa mengine kushambuliwa na Russia. Rais wa Marekani Joe Biden anaamini kwamba Marekani pamoja na washirika wake wako imara. Tangu siku za kwanza za vita vya Russia dhidi ya Ukraine, amesema waziri mdogo Don Fried, tumekuwa na mawasiliano ya kila mara kuhusu kitu gani kitakachoweza kufanywa pamoja kuiwajibisha Russia na kuchukua hatua kwa vita hivi vibaya. Ingawaji sio kila mara tunashirikiana sera zinazofanana,
tunashirikiana nia ya dhati kudumisha kanuni za mataifa ambayo ndio zimetokana na kuheshimu uadilifu wa kieneo na utaifa. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.